Hello. Okay. Ini Miss Nombor Miss Negara Negara Upasiva kan?
Ya, betul.
Okay. Saya nak sambung semalam lah. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Miss dah bekerja dekat klinik Dr. Hani?
Itu boleh.
Ya? 3 bulan. Boleh cakap kot sikit. Saya tak dengar. Ada alamat penuh untuk klinik, nombor klinik ni, alamat klinik.
Dia set Garuda slash Dream Cat semua something lah. Saya pun tak ingat. Tapi saya dah bagi dah.
Kita nak buat pengesahan sajalah, betul ke tak alamat dia.
Ini area lagi ni dia juga.
Okey, jadi boleh saya tahu yang Grand Tour ni siapa ya?
Apa?
Yang Grand Tour ni, Kubendra ni siapa ya?
Tunang saya, tunang saya.
Oh, kalau tunang tak boleh jadi Grand Tour lah.
Oh, ya.
Kena ahli keluarga.
Ayuh, keluarga semua sebelah guys, macam mana?
So kita tak boleh lah kalau tunang. Kalau tunang memang tak boleh. Kita just hanya untuk keluarga, ayah, mak lah. Atau balik balik. Itu saja.
Boleh
Mungkin
boleh.
nanti, nanti minta info orang rujukan sajalah untuk angkat call.
Okay, boleh. Saya
Okay.
tukarkan nama orang lain boleh tak?
Yang mana gue itu tu ke? Oh, okay, boleh. Okay, nanti inform orang rujukan tu lah yang dua orang tu, Miss Bala Madi dengan Puan Tila Gavati.
Okay.
Nanti inform dia, kita nak call dia lah buat pengesahan. Alright, thank you.